Okay, right. Nah, diteruskan ya. Jadi urusan seperti bahasa ini ternyata penting juga. Ya kan, klesha gitu. Saya pernah cerita dengan apa Banti kemarin ya, misalnya terus yang namanya biasanya yang disebut klesha ini ada tiga gitu kan ya acaranya. Moha, dosa, loba. Itu kalau Mandarinnya apa Banti? Kalau saya enggak bunyi itu. Enggak. Bahasa Indonesia terjemahnya ini saya tanya Pati kemarin. Kebodohan, kebencian, dan keserakahan. Wah ini terjemahan payah ini. Karena saya selalu mulai dengan menerangkan hal-hal yang sepele begini kalau kita bertemu pertama kali ya. Karena saya ingin bahwa ini fundamental understanding. Ini sebetulnya kalau kita tahu ini akan lebih mudah. Kalau moha dosa loba lalu dianggap moha kebodohan, dosa kebencian, loba keserakahan, yang jelas kita enggak bodoh. Atau enggak terlalu bodoh dah. Sebab kita semua kan lulus SD kecuali adik ini di sini. Paling tidak SD lulus jadi bodoh bener enggak? Iya kan? Kebencian kadang-kadang. Mungkin seminggu dua kali atau tiga kali. Tapi enggak selalu. Jadi benci enggak. Serakah? No, not me. Kita enggak serakah kan? Tapi itu mungkin juga kadang-kadang serakah juga. Tapi enggak gitu sering enggak? Jadi sebetulnya kebodohan, kebencian, keserakahan ini not a problem for me, not the problem. Untuk kita enggak persoalan karena kita enggak begitu bodoh. Tapi Buddha ngomongnya bukan begitu kan. Moha ini kebingungan, enggak ngerti, enggak bisa lihat. Salah pengertian. Bukan hanya mengerti, bukan hanya tidak ngerti, tapi ngertinya malah keliru. Avidya itu ngertinya keliru. Misalnya, api ini panas, malah kita ngertinya api ini dingin. Bukan cuma tidak ngerti itu panas, tapi justru mikirnya api ini dingin. Nah, ini makanya kadang-kadang kita ini hidup ini, yang kita anggap sesuatu yang itu membahagiakan, kita tuju ke sana itu justru sebaliknya. Karena kita enggak ngerti sendiri. Yang namanya keserakahan ini sebetulnya artinya loba ini artinya ketertarikan. Yang dosa ini yang disebut apa? Kebencian, ini sebetulnya penolakan. Nah, artinya sebetulnya sederhana sekali. Setiap gebrak kita berpikir atau dihadapi situasi, reaksi kita itu selalu kita lalu milih. Ini saya senang, saya mau ini. Yang ini enggak senang, kita tolak. Orang itu wajahnya nyebelin, I don't like them. Yang ini okay, saya kira. Selalu kita milihnya dasarnya I like, I don't like. Ini saya tolak, ini saya tertarik. Selalu judgmental. Dan payahnya itu hanya sebetulnya judgment kita sendiri, artinya itu hanya pemikiran kita sendiri, tapi kita selalu menganggap itu faktanya seperti itu. Kita enggak berasa karena ini setiap saat. Makanya oleh Buddha katakan moha dosa loba ini trivisa, tiga racun yang meracuni di badan kita. Jadi badan dan pikiran kita ini kita selalu mengkotak-kotakkan dasarnya penolakan atau ketertarikan. Jadi misalnya, dan biasanya ya, ketertarikan semacam itu mesti ada hubungannya dengan saya gitu. Makanya kita selalu ngomong, kalau itu teman saya, ini orang baik. Atau ini grup saya atau ini wihara saya. Wihara lain kan not so good. Enggak lah, enggak pikir begitu. Tapi selalu mikirnya dipilih-pilih yang saya tertarik, kita selalu anggap baik, dan biasanya yang kita anggap baik itu yang menguntungkan kita. Yang kita anggap tidak baik, yang kita tolak, itu biasanya yang tidak membawa keuntungan ke kita atau bahkan merugikan. Nah, di sini agak repot terus. Tapi ini nanti ini agak mencong sedikit sebab ini tidak di sutranya. Saya akan kembali ke sutranya untuk kembali sebab ini sutranya menarik sekali kan. Jadi kalau begitu, kalau memangnya kembali ya, hidup itu ternyata harus punya tadi ceng ini apa yang pas tadi, pandangan yang pas, cara berpikir yang pas begini. Ini loh yang harus kita tumbuh kembangkan. Lalu kalau itu memang situasinya semacam itu, berarti mulai sekarang pun kita bisa menumbuh kembangkan semacam itu. Mungkin belum pas, mungkin tidak pas, tapi akan selalu seperti itu. Nah, kalau diurut dengan kita hidup seperti itu, dengan mengerti seperti itu, kita lalu mulai tahu, ini mulai dari nomor 4 ya, dengan hidup seperti itu, kita lalu bisa menghentikan duka. Menghentikan tidak berarti menghilangkan semuanya. Tidak pernah di suta mengucapkan semacam itu. Tapi duka ini bisa diatasi. Karena mengapa? Karena sebabnya, sebab duka tadi, sumber duka, samudaya, ini pahana ini ditanggulangi. Pahana ini ditanggulangi. Jadi sebab duka ini bisa ditanggulangi. Nah, jika sebab duka dengan ditanggulangi, maka dengan demikian duka ini benar-benar kita ngerti ini, bisa dimengerti secara benar. Intinya ini seperti begini, artinya kita sudah coba kan sampai saat ini, yang kita kejar kebahagiaan ini, ketentraman, kebahagiaan tanpa ada aduk-aduk, pikiran yang tidak tanpa gundah, yang serba pas. Ternyata tidak ada semacam itu, karena Buddha mengatakan untuk cara berpikir semacam ini tidak akan bisa mencapai seperti itu. Lalu Buddha mengatakan bahwa keberadaan semacam ini sifatnya dukkha. Artinya tidak memuaskan, artinya up and down. Lalu saya tanya kira-kira untuk hidup, sikap mana yang lebih realistis atau yang lebih baik? Dalam arti kata, yang mana yang lebih baik? Mengharapkan bisa menemukan keadaan yang 100% happy, atau mengerti bahwa hidup ini penuh up and down, tapi kita bisa ngatasi. Saya ulangi ya, misalnya disuruh pilih. Pilihan pertama, hidup ini akan ada pada suatu saat yang bahagia terus, yang semuanya pas, yang tidak ada lagi yang kita takuti dan sebagainya, pilihan pertama. Atau kita tahu benar bahwa hidup ini akan penuh up and down, tapi kita punya alat, punya keterampilan untuk mengatasinya, pilihan kedua. Kira-kira enak yang mana? Yang kedua kan. Nah, berarti kalian ini ngerti ajaran Buddha. Sebab memang dikatakan, ini Fiona yang katakan, kalau hidup itu gak ada up and down, you are dead. Iya kan, kalau di rumah sakit ini. Ini Fiona yang tulis. Jadi, karena kalian sudah pilih pilihan kedua, kita Buddhis. Artinya, paling tidak kita sudah tahu, tercerahkan. Artinya kita ngeh sedikit. Tapi ini arahnya benar, sudah. Jadi, jangan kaget, jangan takut, jangan heran, hidup kita ini nanti akan ups and down. Kalian mangkut-mangkut sini, tapi besok pasti lupa. Sebab kalau down, besok mengatakan, why me? Tapi ini penting, ini yang diingat. Misalnya malam ini kita gak ingat apa-apa, kalau kita ingat ini aja, hidup ini akan lain. Sebab apapun yang kita hadapi, sekarang kita tahu, yang harus kita tumbuh kembangkan bukan mencari Shangri-La, bukan mencari kebahagiaan total, bukan, tapi kebiasaan kita menghadapi up maupun down. Kita punya teknik, punya sikap, punya cara pandang yang pas untuk menghadapi hidup ini. Misalnya malam ini kita gak ingat apa-apa lagi, sebetulnya lebih baik kita pulang sekarang ya. Tapi intinya seperti itu. Sebab hidup seperti ini kita hidup dasar dengan prajna, dengan panya, dengan tahu. Nah, sebetulnya prajna ini artinya itu aja sih. Nya ini tahu, pra ini lebih, jadi prajna ini lebih tahu. Panya ini artinya. Jadi Bhante Wirya, panya ini artinya tidak cuman wirya artinya berarti gini, tapi juga lebih tahu. Tapi panya lalu terjemahkan juga macam-macam kan? Nah, sudah itu tadi. Supaya kalau kebijaksanaan itu kan kebijaksanaan pemerintah, keputusan presiden nomor 24 kebijaksanaan gitu. Terjemahan kebijaksanaan ini keliru, yang terjemahkan orang-orang Inggris lagi tadi. Wisdom, lalu kita pikirnya terima jadi kan, tinggal terjemahkan bahasa Inggris, wisdom, kebijaksanaan, keliru. Makanya kita harus belajar Mandarin atau belajar apa Sanskerta atau belajar, karena lebih tepat, karena dipikir waktu menerjemahkan. Di abad ke-19 yang terjemahkan bahasa Pali ini kebanyakan pendeta-pendeta Kristiani. Aduh, hebat mereka, sebab tanpa mereka Pali mungkin sudah tidak kita kenal. Mereka itu yang bikin, jasanya besar sekali. Tapi jadi bisa kita maafin atau dimaklumin, tapi latar belakang mereka Kristiani. Pendeta-pendeta Kristen yang tertarik oleh bahasa Pali karena eksotik, karena sesuatu yang lain. Makanya mereka belajar semacam ini. Tapi bahasanya bahasa gereja. Bahasanya bahasa seperti kata-kata enlightenment. Bahkan kadang-kadang menggunakan kata sin atau dosa segala macam. Kalau orang Buddhis itu paling enak tidak pernah berdosa. Oh, enggak ada yang dosa, enggak ada bosnya. Kamu jalan begini, akibatnya ini ya, terserah kamu. Tapi malah enggak enak sebetulnya. Enggak ada yang diajak ngomong-ngomong seringnya. Nah, sebetulnya kepingin Buddha ini seperti malam ini. Memahami catur Arya Satya ini, jika kita sudah nangkap seperti ini, jika kita milih pilihan kedua, kita ini sebetulnya sudah menjalani jalan Buddhis. tidak usah pakai huruf besar B, pakai huruf kecil B-nya, Buddhis gitu. Artinya, tapi malah Buddhis beneran. Ini sebetulnya humanistic Buddhism. Sebab Buddhism enggak ada yang enggak humanistic sebetulnya. Urusannya urusan hidup. Nah, sekarang lalu pertanyaannya, lalu gimana kalau ngadapi down atau ngadapi up? Nah, kita ini biasanya ingin sesuatu instan. Ya, semuanya ada. Nah, ini lalu Buddha mengatakan, memang tidak semudah itu. Memang harus ditumbuh kembangkan. Tapi kamu mulainya harus tahu dulu. Ya, kita sudah tahu kan ini, ya. Tapi ini juga saya hanya apa? Gloss over gitu. Jadi ini untuk menggambarkan. Nah, tahu ini harus kita ingat-ingat. Kita harus selalu awas terus dan selalu siaga terus karena ini ya mengatakan gini dan selalu harus waspada terus. Nah, tadi karakter semacam ini yang disebut samadhi. Samadhi itu state of mind yang terkoordinir. Biasanya dikatakan terfokus. Cuma terfokus itu bukan berarti begini terus kan. Artinya hidup kita ini kalau bisa tadi selalu ingat ya bahwa yang kita pilih ini nomor dua. Ya, harus ingat ini, ingat-ingat kan gitu. Terus kita harus selalu awas, jadi kalau berpikir yang lain, kita harus selalu siap menghadapi apapun, ya, harus siaga dan harus waspada. Ini kok seperti peringatan Gunung Kelut. Iya kan? Waspada, siaga, awas. Ini kan peringatan untuk gunung meletus. Kan begitu kan apa? Ternyata ini memang cocok dengan samadhi ini. Memang samadhi ini seperti itu. Tapi harus ditambah ingat tadi dan ditambah satu lagi, harus pikirannya tenang, pikirannya calm. Ini loh samadhi. Teknik ini, kebiasaan ini yang kita tumbuh kembangkan kalau kita belajar begini. Yaitu kebiasaan kita selalu, nah kalau bedanya enggak urut-urutan. Awas, siaga, waspada, ini satu lalu naik lagi, kalau sudah ada asapnya, lalu kedua siaga, ada asapnya lagi, kalau sudah nyebur-nyebur, baru ketiga. Ketiga berarti lari, gitu kan. Nah ini kita gak bisa, kita masuk di Buddhismnya namanya samadhi, itu semua harus rentak. Jadi tujuan sebetulnya, teknik untuk hidup, itu kita harus tadi, setiap saat harus samadhi. Samadhi itu tidak lagi duduk, tapi samadhi ini selalu kita iling, ingat pilihan kedua tadi, selalu awas, selalu siaga, selalu waspada. Dan ini terus menerus kalau bisa seperti ini. Nah sebetulnya yang tadi disebut ingat, ya ingat ini bahasa palingnya sati, atau bahasa Sanskertanya smriti. Jadi sati patana ini dasarnya ada faktor ingatnya, tapi juga ada faktor hadirnya. Jadi hidup ini tekniknya kita harus selalu hadir, selalu awas, selalu siaga. Jadi jangan sampai hidup kita ini kita hanya diombang-ambingkan oleh emosi. Jangan diombang-ambingkan oleh klesa tadi yang kita katakan. Teraduk-aduk seenaknya. Biasanya kita kan begitu. Tahu-tahu gak ada apa-apa, mulai jengkel, mulai marah. Dan kalau sudah ada kemarahan, udah ada begitu, seakan-akan jawabannya sudah ada. Kita menemukan hal yang tidak kita sukai, reaksinya kita lalu langsung marah. Padahal biasanya loh, ini biasanya, kalau kita marah di tengah-tengah kemarahan pun kita sudah tahu bahwa sebetulnya kita ini nggak benar marah ini. Pernah nggak kamu merasa begitu kan? Ternyata sering juga kan. Di tengah-tengah kita sudah tahu sebetulnya, wah ini keterlaluan sebetulnya Pak. Udah tanggung, bener ini. Betul sih, terusin aja. Udah konsekuensinya apa? Nanti urusan belakang. Nah di sini karena kita enggak siaga, enggak awas, enggak waspada. Dari tujuannya harus begitu kan? Lah, tapi Buddha mengatakan, untuk kamu bisa seperti itu, iling terus, ingat terus, waspada, siaga, dan awas tadi, enggak mungkin kalau hidup kita ini berantakan. Enggak mungkin kalau kita ini masih penuh keirian hati, masih penuh keinginan apa menyombongkan, masih penuh kemarahan. Makanya hidup kita ini harus yang wajar. Hidup kita ini harus yang ya yang sebenarnya aja. Yang intinya kompas, punya kompas dalam hati ini untuk tidak merugikan yang lain, hidup yang apa ya? Just ini just the way you are. Wah, itu judul lagu. Just the way you are, begitu kan kalau. Nah, wah, ada sifu ini enak sekali. Bisa depan. Artinya kita sebetulnya tahu istilahnya apa ya kalau hidup yang enggak pas ini. Kita tahu sebetulnya wah kalau ini moceng ini. Ini sebetulnya enggak pas, tapi kita tetap kerjakan. Ini oke-oke aja sih. Tapi kalau kita tahu ini enggak pas, tetap kita kerjakan, sebetulnya yang merasa enggak nyaman siapa? Kita sendiri loh. Kita sendiri. Sebetulnya kita enggak usah belajar kok. Kita tahu sendiri. Pokoknya ya, kalau di sini tentram, apa-apa itu mesti oke. Tapi kalau di sini ada tadi di kuda-kuda galau tadi, yang saya kata, mesti something wrong. Mesti ada yang cord sliding. Mesti ada sesuatu yang sifatnya menguntungkan kita dan merugikan yang lain. Biasanya seperti itu. Bahkan selalu seperti itu. Nah, ini loh. Hidup yang pas. Hidup yang wajar. Hidup yang fair. Yang tidak merugikan yang lain. Ini seperti dikatakan moral kompas macam itu bahasa Palinya dan bahasa Sanskertanya sila. Jadi sebetulnya sila ini kompas moral. Kita hidup di dalam kita sendiri, tidak seperti moralitas yang dibicarakan di apa filosofi atau apa, tapi di hidup ini kita tahu sebenarnya yang dalam tanda petik yang baik seperti apa tuh, yang pas seperti apa, yang fair seperti apa. Makanya diceritakan ada 10 macam. Makanya kadang-kadang saya juga senyum kalau ditanya apakah itu tidak melanggar sila. Nggak ada sila dilanggar, nggak ada yang buat peraturan, tidak mungkin ada pelanggaran sila. Artinya, kamu kalau tidak begitu, ya nanti akibatnya begini. Sederhana sebetulnya. Tidak ada yang bilang tidak boleh kok. Bahkan, sebetulnya kita juga sering malah ada salah mengerti sedikit. Misalnya, kalau Buddha mengatakan ya, apa, hindarilah pembunuhan, itu apa atau jangan membunuh. Itu sebetulnya terjemahnya tidak seperti itu loh. Kalau sebetulnya artinya itu kita harus respect hidup, merespek kehidupan. Makanya sering ada argumentasi mengenai vegetarian atau tidak. Orang yang mengatakan buktinya Buddha juga enggak vegetarian. Ya memang iya. Mengapa kita harus vegetarian? Alasannya macam-macam dah. Tapi benar, kita kan enggak harus vegetarian gini, kan enggak merugikan. Lalu yang tidak vegetarian selalu mengatakan, kamu vegetarian ini malah membunuh lebih banyak makhluk. Untuk satu sawi yang disemprot puluhan ribu kutu mati. Kalau kamu makan sop buntut, sapi satu potong buntutnya masih hidup sapinya. Sop buntut oke. Okay. Loh ini argumentasinya. Mungkin juga gak masuk akal. Tapi argumentasi semacam itu. Lah biasanya selalu ngomong kalau itu memang enggak bisa benar atau salahnya memang enggak bisa tahu. Tapi yang jelas, kalau kamu makan daging, ini makan barang curian. Karena yang punya enggak pernah dimintain izin untuk diambil. Nah, kalau itu enggak bisa dibantah argumentasi itu. Tapi ya bukan untuk argumen, ini untuk selingan aja. Tapi itu jadi semuanya itu tergantung kita. Kalau kita mau vegetarian misalnya, tapi harus makan yang seperti kepiting buyong bentuknya. Iya kan, sering kan begitu. Atau juga ada vegetarian yang seperti chashu atau apa. Lah itu terserah kalian. Itu mau disebut vegetarian atau terserah. Memang ada apa macam-macam argumen. Tapi intinya sebetulnya ini loh yang jadi ukuran. Kalau bisa mulainya makan ini jangan ngerepotin orang banyak. Mulainya dari situ. Lalu makan ini harus berterima kasih dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir nggak kesana karena itu nggak disebut di sutra sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya yang diomongkan kembali ke yang dasar tadi ya. Jadi kita sekarang tahu bahwa sila ini adalah suatu moral kompas di mana kita tahu apa yang benar yang mana. Nah, untuk itu Buddha juga menggunakan dua karakteristik yang beliau tekankan bahwa ini sebetulnya adalah kusala mula dharma. Ini mulai kebajikan ini mulainya dari dua ini. Bahasa Sanskertanya hri dan apatrapya atau hiri dan otapa. Nah, ini terjemahnya juga repot juga nih sih. Iya kan? Terjemahnya apa kalau bahasa itu? Malu dan takut. Nah, sebetulnya kata malu dan takut ini juga enggak pas loh. Orang yang dikatakan malu itu kan karena khawatir ketahuan kita sebetulnya begini, inginnya supaya diketahui sesuatu yang lain. Urusan kata malu. Padahal hiri dan otapa ini penting sekali artinya. Hiri atau hri ini artinya kita punya standar sendiri. Kita tahu bahwa kalau kita ingin hidup, urusannya itu sebetulnya inginnya kalau kita hidup seperti ini, kita tidak akan merugikan yang lain. Kita akan selalu punya standar, entah ini diketahui orang, dilihat orang atau tidak, enggak soal. Tapi punya standar. Tidak merugikan orang lain. Saya semengertinya ya, misalnya. Makanya ini di sini saya itu selalu dimanjakan. Saya bukan di Hotel Aston di sini. Di Hotel Aston ini tiap hari handuknya diganti, spraynya diganti. Selalu ada handuk dua, apa-apa dua. Kan. Tapi saya kan sendiri dan biasanya kalau di rumah, anak-anak saya tidak seperti ini. Cuma kalau saya biasanya handuk ini saya pakai dua hari atau tiga hari baru. Mungkin kalau basah baru ganti. Kan. Nah kalau di hotel, kan sudah disediain kan dan dua. Sebetulnya mandi pagi pakai satu handuk, mandi sore harusnya handuknya yang satu lagi kan, karena masih kering. Saya pikir, no, karena sebetulnya di rumah saya handuk satu, ini nanti harus dicuci segala macam. Jadi saya ini payah di hotel maupun seperti apa, biasanya saya pakai handuk satu aja. Itu saya pikir contoh seperti karena itu. Itu saya jadikan standar artinya supaya saya ini peduli. Saya ini jangan mikirkan karena hanya bisa lalu seenaknya sendiri gitu. Jadi mulainya hal-hal kecil seperti itu. Kalau di hotel tadi pun tadi siang begitu lihat orang cuci tangan sehabis cuci tangan ambil kertas kan, biasanya seret 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 tiga atau empat cuci gitu. Nah, kebetulan saya juga pikir ini untuk latihan dharma. Habis cuci tangan saya selalu blessing the place. Kemudian ambil satu sepisanya, nggak ada yang tahu. Ambil banyak dibawa pulang juga nggak ada yang tahu. Tapi keluar senang karena praktek dharma. Hanya urusan kertas selembar. Praktek belajar awas, siaga, waspada. Dasarnya tidak merugikan yang lain. Dasarnya sederhana kan? Lain kali ini yang sering saya gunakan. Kamu pergi ke Carrefour, mau beli jeruk. Lihat jeruk. Biasanya yang dipilih yang apa? Yang paling besar, yang paling gini, for me, right? Kita milihnya begitu. Jadi begini, ini yang namanya loba. Benar, benar, benar. Artinya seperti ini, bukan serakah kan? Bayarkan boleh milih, memang disuruh milih. Kita milih, oke kan? Ya, kita milihnya paling besar. Yang belakang nggak soal, ini yang paling penting kita pilih. Gini. Kita keluar, kita senang. Nggak taunya yang besar ini semuanya asem. Makanya kadang-kadang ini semuanya kalau nurut Herni semuanya ini memang relatif, ya Herni. Urusan jeruk ini, saya ingat teman saya dulu, kita pernah jalan-jalan, ini saya sering ceritakan, saya selalu ingat aja kalau ngomongin ke jeruk ini. Ada ibu-ibu jual jeruk di pinggir jalan. Kita berhenti, beli berapa dah, 2 kilo atau 3 kilo gitu jeruk. Kelihatannya sih bagus sih, apa kuning-kuning begini. Kita jalan, berhenti. Teman saya ini cerita, wah di daerah sini memang jeruknya bagus, segala macam. Nah, kita makan jeruknya. Gak taunya jeruknya asamnya luar biasa. Teman saya ini jengkel dia. Kata, ini juga gak murah. Kita kembalikan, kita, saya bilang, bu, sudah. 3 kilo banyak juga kan. Ini baru makan jeruk. Dia kembali. Muter kembali. Bu, ini jeruk asam semua begini, begini, begini. Si ibu dengan tenangnya, kamu 3 kilo sudah rewel, saya ini lo punya 3 keranjang. Jadi memang semuanya ini relatif. Tadi, tapi urusan, kembali ke urusan jeruk tadi ya, kita di cover gini. Jadi kita dengan beli semacam 3 keranjang semua asem kan. Jadi si ibu benar juga loh. Yang 3 kilo aja sudah rewel, dia punya 3 keranjang harus jual. Jadi ini urusan beli jeruk di Carrefour tadi. Misalnya kita berani ya, karena kita sudah mau pilih nomor 2 ini kan ya. Nomor 2 harus bisa samadhi ya. Untuk bisa samadhi harus sila kan ya. Kita latihan mulai sila dengan hiri dan utapa tadi. Lalu kita misalnya ke sana beli jeruk, udah tutup mata, ambil aja jeruknya. Kira-kira pada waktu kita bayar, kita keluar, atau pada waktu kita pilih, kemudian waktu bayar keluar, rasanya lain atau tidak? Rasanya lain. Karena apa? Karena kita berpikir untuk yang lain. Kita peduli untuk sesama. Artinya, sesama pembeli jeruk. Artinya, mudah-mudahan yang beli sesudah saya juga dapat sama besarnya, sama manisnya. Ya, kita harus ngintip sedikit lah. Milihnya juga begini, kadang-kadang. Ya, mulainya oke, mulainya. Nanti lama-lama kok bisa, gak usah milih. Tapi untuk sementara, atau dari jauh sudah lihat dulu yang gede-gede ini cup cup cup, nggak milih. Tapi mulainya begitu oke. Tapi intinya di dalam hati kita ada dharma, ada kepedulian ke yang lain, ada kepekaan mengenai hidup yang wajar, yang fair, hidup sesuai dengan sila yang tidak merugi. Kalau bisa kita bantu yang lain, kalau tidak kita tidak bisa merugikannya. Nggak usah dihafalkan. Sila ini ada 10, ini, ya di parita segala macam. Ini intinya seperti itu. Mudahnya seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kita alangkah nyamannya hidup, kalau kita hati ini bisa selalu terbuka semacam itu, kemudian selalu berbuat sesuatu itu karena kita peduli dan ingin membahagiakan yang lain. Mungkin jeruknya juga asam loh sampai di rumah. Tapi itu pun saya kira kita tidak akan semarah kalau sudah milih, sambil dipilih jeruknya jatuh semua lagi gitu kan misalnya. Kita sudah milih sampai rumah asam juga. Saya kira pada waktu kamu milih sampai rumah marah mestinya berlipat-lipat kan. Tapi kalau misalnya sampai, nah sebetulnya hidup itu seperti itu. Kita takut masa depan. Ini semua orang saya kira takut. Tidak ada satu orang pun di sini yang tidak cemas mengenai masa depan. Baik yang muda, yang tua, uang kita banyak atau uang sedikit, pasti kita akan cemas yang di masa yang akan datang. Dan kadang-kadang kita juga masih dihantui dengan pengalaman kita yang lampau. Jadi dibebani dengan pengalaman yang lampau dan ketakutan di masa datang, makanya hidup yang sekarang ini selalu tidak begitu nyaman. Padahal ketakutan masa depan ini aneh sebetulnya. Karena sebetulnya kita memikirkan sesuatu di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi, tapi kita ingin memecahkannya sekarang. Kira-kira bisa atau tidak? I don't think you can do it. Enggak mungkin kan? Jadi kita mau takut seperti apa? Tidak akan membantu kok untuk yang masa depan. Yang membantu apa? Yang membantu menumbuh kembangkan PD, percaya diri. Saya pakai bahasa gaul sedikit ini, PD. Apa? Punya percaya diri bahwa hidup saya sekarang sudah mulai saya awasi, saya kurangi merugikan yang lain, saya sudah mencoba selalu terbuka, selalu coba kepekaan yang ini bukan anu kan ya, bukan hanya muluk-muluk kan. Itikad seperti itu kan enggak muluk-muluk kan. Itikad seperti itu kan tidak berbau agamis. Ini humanistic. Yang Buddha katakan sebetulnya, this is the basic value of human being. Yaitu kita ini dasarnya dalam hati kita, ini kindness. Saya kira kok enggak ada orang satupun di sini yang ingin jadi orang jahat atau ingin jahatin orang. Pasti enggak ada. Tapi kadang-kadang kita iya seperti itu. Itu hanya kalau kita merasa kita dirugikan. Hanya merasakan kita yang sana dapat. Jadi latihannya mulai sedikit-sedikit begitu. Mulainya dari kalau nanti ke WC pakai satu kertas. Sebab dua kertas ini setengah pohon bikinnya. Ya memang benar pohonnya akan tumbuh lagi. Argumentasinya selalu begitu kan. Kalau kita teman-teman bilang, percuma apa daur ulang. Yang didaur ulang paling kertas dan botol. Itu yang kamu ingin, yang ingin kamu selamatkan itu pasir dan pohon. Pohonnya tumbuh lagi. Kalau botol ini kan dari silika, silika ini dari pasir. Jadi pikirnya udah gak usah. Bukan itu urusannya. Kepedulian. Hidup yang peduli. Hidup yang terbuka. Nah, sekarang kita mulai sedikit banyak in charge of our life. In charge itu apa ya, Pandu? Betul semuanya. Mulai punya punya kendali. Saya memang mencoba tidak menggunakan kata kontrol, sebab mengontrol hidup itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita itu bisa kontrol apa-apa. Kendali bagus. Jadi kita sekarang mulai mengendalikan. Yang kita kendalikan apa? Emosi-emosi tadi, keinginan-keinginan tadi, kecenderungan-kecenderungan kita yang selalu sinis, yang selalu memilih-milih, yang selalu mengotak-kotakan, itu yang kita kendalikan. Sekarang kita hidup kita tidak hanya 100% diombang-ambingkan oleh emosi kita, selalu dicengkeram oleh ketakutan, selalu dibebanin oleh perasa-rasa yang dari perasaan-perasaan kita yang lalu. Dengan demikian kita bisa hirup udara ini, kita tahu bahwa hidup ini sekarang I am here, I am in charge, sedikit demi sedikit. Biasanya kita hidup ini untung-untungan. Pagi kadang-kadang bangun alasan seperti apa nggak ngerti, tahu-tahu bete. Sudah sekalian pakai bahasa gaul sekalian. Kita tahu nggak ada urusan apa, kita sudah datang. Iya kan, kadang-kadang kan kita begitu kan. Nggak ada sebab apa-apa sebetulnya. Tahu-tahu uring-uringan. Tahu-tahu just bad mood. Sesuatu nggak tahu lu pada alasannya. Antara dilema dan galau ini. Andilau. Malah kadang-kadang dilau cuman. Jadi hidup ini yang dulunya seakan-akan kita hopeless, yang dulunya makanya kita tidak tahu caranya, kecuali datang ke wihara, kalau minggu, berdoa, minta supaya ditolong. Buddha sudah ngomong, no. Makanya putranya begini. Itu bukan yes loh. You do it. Sebab Buddha ini bukan sadis. Kalau beliau-beliau ini sudah bisa menghilangkan, hanya kalian nggak perlu datang ke sini, nggak perlu istilahnya Pak Sifu tadi tung-tung cep, nggak perlu, pasti dihilangkan dah. Tapi karena nggak bisa, makanya Buddha ngomongkan, kamu yang usaha. Ini loh, saya ajarin, ini saya ceritain, ceritanya ini begini, tekniknya ini begini. Itu loh sebetulnya pemberian yang paling besar. Makanya hidup melalui sila ini disebut Mahadana, pemberian yang paling besar, the greatest gift, Mahadana. Itu karena kita memberi dana kepada pembeli jeruk berikutnya, memberi dana kepada hotel supaya tidak mencuci satu anduk, kecil-kecil semacam itu. Nanti kalau lewat ada botol aqua sedikit, jangan tunggu wihara yang bersihin. Kita ambil, kita bersihin. Dengan demikian, kita ini membentuk Buddha Setra kita sendiri. Ini dulu Sukawati, terjadinya Sukawati itu tidak ada kontraktornya. Arsiteknya enggak ada, pemborongnya enggak ada. Jadinya itu dengan mengut botol kecil-kecil ini. Dengan peduli ke yang lain, lingkungan kita bersihkan. Lama-lama lingkungan kita jadi lebih bersih. Pada suatu ketika akan tampil seperti Sukawati, karena pemikiran kita selalu bersih, selalu peduli, selalu terbuka. Begitu kan kira-kira si Boya? Kira-kira. Nah, ini cocok. Jadi sebetulnya tidak mistikal agama Buddha ini. Agama Buddha ini sebetulnya 100% digunakan. Enggak apa-apa bungkusannya. Mahayana, Theravada, ini bantai dua ini. Jubahnya agak lain. Tiga bantai, lain-lain jubahnya. Enggak soal. Karena intinya ini sama, bahwa kita ini semua hidup seperti itu. Jadi ya, jadi sebetulnya kalau kita tahu bahwa kita tahu dulu, dan supaya tahu terus ini harus ada samadhi. Bisanya bisa samadhi itu hidup menurut sila tadi. Sebetulnya we got it. Sekarang bisa pulang benar-benar, enggak cuma tato realisasi, sudah tahu caranya kan. Makanya sila samadhi panya selalu didengung-dengungkan. Berapa ratus ribu kali kita pernah dengar sila samadhi panya? Sering kan? Tapi kadang-kadang kita ya pernah dengar sila samadhi panya. Tapi artinya sebetulnya sederhananya luar biasa, dan artinya dalam sekali, dan ini gunanya banyak sekali. Makanya Buddha nerangkan, tapi juga tidak mudah. Karena hidup menurut begitu itu, makanya hiri dan otapa tadi, atau hiri dan apatrapya ini, juga harus kita ingat-ingat. Apatrapya ini selalu memikirkan kalau kita bertindak ini kira-kira untuk yang lain seperti apa ya. Jadi kita mulai peduli. Peduli kepada efek apa yang kita kerjakan untuk yang lain. Jadi kita mulai latihannya yang gampang-gampang. Misalnya teman-teman ini saya lihat ya. Misalnya kalau kita ke restoran. Kita makan. Biasanya tarif makanan itu termasuk cuci piring kan. Artinya piringnya sudah cuci dan juga bersihin meja. Kita kan kalau bayar tidak harus bersihin meja sendiri kan. Enggak, harusnya mereka kan. Tapi begini, mencoba menjalankan otapa gitu atau apatrapya itu mungkin silap. Nanti lain kali kalau kita grup ke restoran, kita coba misalnya piring-piring kita tumpuk sebelum diambil pelayan. Itu nanti akan sesuatu yang indah akan terjadi. Pelayannya senyum. Apalagi terima kasih Dek. Enggak usah Pak, ini kita kerjakan. Tapi senyum mereka. Nah pada saat itu, kamu mau bayar seperti berapapun, tidak ada kebahagiaan seperti itu. Dengan hal yang sesederhana ini, kamu membahagiakan orang. Ini loh Dharma. Enggak usah yang muluk-muluk. Hal kecil, kecuali di restoran Padang. Piring yang kosong jangan ditumpuk, ngitungnya susah. Iya, makanya kalau apalagi sayurnya jadiin satu semua, nah ini repot. Tapi jadi praktek Dharma ini yang simple-simple, nurut sutra loh ini. Nggak sukar. Tapi justru begini nih, ini latihannya, ini mulainya. Nah untuk itu kita kan mesti ngerti kan. Makanya Sifu Bante ini juga mempunyai karma tersendiri menjadi seorang biku. Tujuannya ini juga memberi kesempatan buat beliau-beliau ini. Tapi kelihatannya juga enggak ya, enggak begitu banyak. Karena Sifu ini sekarang serving others ke kita-kita, jadi keliling terus. Tadi cerita itu hebat, saya angkat topi benar. Sampai ke airport satu belum apa, berangkat lagi. Sebetulnya beliau-beliau juga tentu ingin, tadi definisinya sama tadi kan ya, harus ada yang awas, yang siaga, yang waspada, yang iling dan tenang. Nah untuk itu makanya lebih tenang kalau misalnya tiap-tiap ini harusnya seperti itu, karena hidupnya tidak terlalu repot. Pakaiannya tiap hari warnanya ya sama. Punyanya cuma dua. Kemana-mana yang dibawa hanya senyum. Enggak. Kita kalau pagi buka lemari bingung yang mana yang mau dipakai. Kadang-kadang sudah dipakai itu pun ganti. Gitu atau enggak sih kamu? Enggak ya. Makanya saya dulu ngomong Selina, dah buka lemari, tutup mata, separuh, jangan toh sepertiga, separuh pakaianmu kamu buang, kamu pasti tetap punya cukup pakaian. Enggak perlu saya lemari begitu. Ibu saya dulu punya 3 lemari penuh semua. Saya sampai, "Ma, ini bukanya kapan?" "Yus ben, iman-iman." "Sayang," katanya. Nah, tapi seandainya hidup ini sesederhana itu. Kamu pakai apa, tutup mata. Ambil. Latihan dharma. Kalau kita pilih pun tujuannya supaya kamu ini nanti penampilannya cukup memadai, karena supaya yang lihat, orang yang lihat itu juga merasa dihormati. Jangan cuma dulu mulainya orang pakai, menurut saya ya, dasi untuk kita-kita ini, bapak-bapak, ini sebetulnya ridiculous, yang paling gak masuk akal. Mencekek, kalau pakaiannya, kalau makan, kena dasinya selalu berlepotan. Dan untuk apa? Ini dasi ini sudah bikin repot. Tapi semua orang begini kan? Kalau sih pakai ini ya, enggak ya. Begini pakai mana? Nah ini apa? Sebetulnya pakaian pun kita pilih pakaian, kita ngomong, ya semoga yang saya pilih ini nanti penampilan saya, orang yang lihat saya juga senang karena saya kelihatan wow, gini kan? Apa? Nah itu lain loh motivasinya daripada kamu pikir pakaian lalu kamu mikir semua orang yang ketemu saya supaya nanti kamu memuji saya. Ini lain sekali. Lainnya kenapa? Karena tidak akan yang ada yang memuji. Sebetulnya kamu mau pakai yang hijau, yang merah, yang biru, dunia tidak peduli. I'm sorry, but that's the news. Sebetulnya seperti itu. Para ibu-ibu ini juga, bapak-bapak juga, pikirnya kalau kita pakai begitu kita kelihatan gagah, gak ada yang peduli, gak ada yang lihat. Yang lihat pun paling juga oh, begitu kan. Jadi udah lain kali jangan buang waktu terlalu banyak. Just get on with it. Hidup ini semakin gak repot, semakin nyaman. Untuk itu harus pede kan? Lah harus pede kalau perlu di depan cermin pagi-pagi. I am perfect. Oh, bukan klaim kosong. Karena keistimewaan manusia ini tidak ada dua orang yang modelnya sama. Tahun mungkin sama, pabrik mungkin sama, modelnya lain. Jadi yang namanya salim ini kan hanya satu kan. Jadi bentuk salim ini perfect. Bisa kan ngomong begitu? Tidak harus lebih gemuk, tidak harus lebih kurus, tidak harus lebih tinggi, tidak harus lebih pendek. Perfect. Kalau no, ini benar. Kalau kita mulai pagi hari, kita lihat di cermin, kita, kadang-kadang ada istilah sifu yang namanya bad hair day. Ini rambutnya nggak karuan, sisir ke sini nggak benar, sisir ke situ nggak benar. Pernah nggak kalian gitu? Yang ketawa ini pertawanya ada nada bersalahnya sedikit. Ini apa artinya kita ini begitu hanya kesombongan, ingin memamerkan kalau ini dibeginikan sedikit mungkin orang bisa lihat ya kan. Makanya pasang apa anting, pasang itu intinya juga semacam itu kan. Karena enggak cukup, dekorasinya kurang cukup. Tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Kelihatan ding 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 ding, oh bunyi oke gitu. Tapi sebetulnya memang enggak usah mahal juga. Mau kasih berlian bisa-bisa, tapi kalau benar-benar mau dilihat orang, ini menurut saya loh. Kita gantungin botol aqua, semua orang mesti lihat aqua. Dan apa itu mesti apa, semua orang pasti lihat. Dan enggak mahal. Tapi ya enggak cukup ya. Lupa ya, diikat atau di mana, pokoknya yang aneh begitu. Nah, itu sebetulnya orang-orang aneh itu kan kepengin diperhatikan ya. Dan biasanya orang aneh ini kepengin diperhatikan karena kalau memperhatikan wajahnya sendiri, wajahnya ini biasa. Jadi kurang pede dengan wajahnya. Jadi harus ketampil aneh. Jadi yang dilihat keanehannya. Lah kok malah jadi tontonan, kok seneng tuh. Nah, ini hubungannya apa dengan Dharma? 100% hubungannya dengan Dharma. Karena dengan kita ini tidak sengaja, kita membiarkan kebiasaan-kebiasaan. Sebetulnya kita ini membiarkan, kita ini ditunggangi yang disebut anusaya. Kecenderungan-kecenderungan kita ini yang nanti menentukan cara hidup kita. Makanya kita harus say no to that. Makanya kita pilih kedua ini, kita mulai mengendalikan emosi-emosi semacam itu. Caranya harus selalu berpikir, harus selalu awas. Bukan berpikir hanya dari konsep begini, cuma tahu saja. Harus tahu. Tapi ini enggak mudah. Bahkan ini mumpung apa ada di sini ya. Saya ingat ini mungkin saya sudah harus sebentar lagi, tapi saya ingin beri contoh betapa suta ini sebetulnya apa luar biasanya. Dan ini mungkin juga bisa dibuat pegangan untuk kita-kita yang terutama aktivis-aktivis di wihara di sini. Saya jadi ingat di Majjhima Nikaya yang nomor 48, ini judulnya Kosambiya Sutta, Sutta Kosambi. Ini cerita urusannya dengan Bante-Bante. Kalau kita-kita ini kan oke, ya masih amatir. Ini ceritanya Kosambi ini urusan Bante-Bante pada waktu Buddha masih hidup. Ternyata Bante-Bante ini waktu itu di Kosambi, ini wiharanya gede. Tambah lama tambah gede, tambah banyak biku-bikunya, banyak donaturnya, banyak orang awamnya, pengikut-pengikut. Makanya Buddha kalau ke Kosambi itu selalu yang nyambut banyak sekali, pengikut-pengikut banyak yang di Kosambi. Ini ceritanya di suta ini ya. Habis ini kita nanti bisa, kalau ada yang mau tanya jawab. Buddha ini mendengar bahwa di Kosambi bante-bantenya ini enggak akur. Bante-bante ini lagi pertikaian. Sebetulnya mulainya sederhananya luar biasa. Di Vinaya ini ada aturan. Kalau pakai WC, bakor yang di WC itu harus dipenuhi lagi. Jadi kalau ada bante yang mau pakai berikutnya, tidak pernah kehabisan air. Setuju kan? Ya, semua nyoncok. Nah, pada suatu hari ada bante pakai WC, entah lupa, entah ada urusan penting apapun, beliau tidak memenuhi pokor ini. Ini jadi persoalan. Ini para bante. Nuhun sewu, maaf. Saya cuma jadi biar kita juga enggak terlalu jauh nanti. Ternyata jika kita ini masih pemikiran dengan saya benar, dia salah, ini gini, itu bante-bante pun kadang-kadang, jarang sekali, hanya kadang-kadang seperti itu juga. Nah, ini urusan air WC, ini bantenya ratusan waktu itu sudah. Awamnya ratusan, donaturnya ratusan. Bante yang menggunakan ini berikutnya protes. ini melanggar winaya, harus diuposata, harus minta maaf. Yang sana, ya udahlah, hal kecil, toh sudah dipenuhin lagi. Gak bisa gini-gini. Lalu lapor seniornya. Seniornya, ini benar gak aturan gini? Ya benar, memang ini harus penuhi. Ya dipenuhi, tapi wong sudahlah urusan WC. Gak bisa, ini melanggar winaya. Gini, lah lama-lama-lama yang urusannya sebetulnya sepele, lalu menjadi-jadi. Dikatakan saat itu di Kosambi split dua. Bantai yang sebetulnya oke dan bantai yang seharuskan no, harus begini, ini harus dihukum. Nah, tidak cuma bantai-bantainya. Umatnya ikut bolo-boloan, memboloi. Yang ini bolonya yang ini. Dan payahnya enggak cuma umatnya, donatur-donaturnya juga begitu. Saya enggak mau pakai bantai ini yang benar. Apa-apaan bantai rewel begini, saya yang ini aja gitu. Split. Buddha waktu itu di Kosambi lihat begitu, ini gimana? Tapi pasti sampai Buddha ngomong begini-begini, enggak didengar. Maaf ya Bante, ini cerita, ini urusan sampai. Sebab langka sekali saya ngomong-ngomong ada tiga bante yang bisa dikerjain. Waspada, waspada, siaga juga. Dan untungnya saya sudah makan tadi. Kalau enggak, mesti enggak dibagiin. Nah, Buddha ini sampai bingung. Ini benar-benar. Ini di Suta Langka, tapi kali itu Buddha benar-benar bohwat ya. Dia sampai keluar, ninggalkan, sampai pilih duduk di lapangan di luar wihara. Dah, biarin. Ya mau berantem ya silakan. Bohwat Buddha yang duduk di sana. Nah, dikatakan ada seekor gajah juga datang. Gajahnya tanya ke Buddha. Ada apa Buddha di sana? Dia bilang, ah, saya lagi pusing. Kenapa? Ah ini, galau. Andilah. Saya lagi galau. Ini, diatur. Enggak yang tua, enggak yang muda. Enggak yang baru, enggak yang lama. Seperti anak-anak aja. Oh, lebih jelek dari anak-anak muda. Buat saya di sini. Gajah bilang, saya juga begitu. Ini saya juga bingung. Yang muda, gajah-gajah muda ingin ke sebelah selatan, gajah-gajah yang tua ingin ke sebelah utara. Saya coba atur, enggak mau, saya juga buat. Jadi Buddha sama ini teman senasib. Ternyata beliau-beliau itu semacam ini. Kalian yang nanti aktif di wihara pun kadang-kadang akan mengalami hal semacam itu. Karena di wihara ini sifatnya volunteer, sifatnya sukarela. Kalian kan gak dibayarkan. Nah kalau kalian gak dibayar, ini biasanya kalian paling tidak ingin pendapatmu itu yang selalu dijalankan. Dan kalau sudah ngotot semacam itu, kalau ada pendapat orang yang lain, kamu mestinya agak tidak senang hati. Karena kamu toh sudah begini, terutama yang lebih aktif. Nah, hati-hati kalau ada semacam begitu. Karena di wihara ini, betapapun kalian tidak cocoknya, tapi yang jelas tidak ada yang ingin saling merugikan yang lain, tidak ingin yang mencelakai satu dengan yang lain. Sekalian ini brothers and sisters di sini. Makanya harmonisan di wihara ini penting sekali. Gak apa-apa kalau keputusannya ini tidak sempurna. Tidak apa-apa. Yang mau memutuskan boleh aja. Ini untuk latihan juga. Jadi keharmonisan di wihara ini sesuatu yang langka, yang luar biasa. Karena orang banyak, tapi safe. Karena tidak ada di antara kalian pun itu sebetulnya yang ingin mencelakai satu dengan yang lain. Tujuannya sama, ingin saling peduli, ingin belajar supaya kita bisa milih jeruk dengan cara yang benar. Supaya kita bisa hidup tanpa andi laut tadi. Supaya kita juga bisa tahu bahwa hidup ini bisa dikendalikan, tidak hanya dijajah oleh emosi-emosi. Maka pada waktu itu Buddha ini menerangkan ada 6 atau 7 macam. Akhirnya akhirnya biku-biku yang di sana sungkan kali ya dengan Buddha, karena dicari Buddhanya enggak ada kan. Di mana? Wah, enggak ada. Kamu tahu di sana? Enggak, dicari. Mungkin wiharanya juga ya hampir seluas wihara Amarta ini. Hampir. Dicari Buddhanya enggak ada. Lalu mereka mungkin merasa sungkan. Biku-biku ini Buddha dicari, ketemu lagi kongko-kongko dengan gajah. Semua minta maaf, Buddha silakan masuk. Beliau masuk kembali, lalu ditanya, lalu bagaimana? Nah, di sana Buddha menerangkan cara kita sebetulnya hidup bersama, baik di wihara maupun di mana-mana. Ini ada beberapa yang sebetulnya menarik. Beliau mengatakan ada 6 atau 7, tergantung cara ngitungnya. Tapi 3 pertama ini yang menurut saya harus kita jalankan, dan kalau ini kita jalankan, hidup kita akan jadi lebih baik. Yang pertama, Buddha mengatakan dalam bahasa Palinya, mitam kaya tamam. Artinya, yang kedua, mitam faci tamam, kamam. Yang kedua, mitam manu kamam. Pertamanya, kaya kamam. Ini artinya, baik perbuatan kita, baik ucapan kita, baik pikiran kita, itu harus dilandasi dengan metta. Nah, metta ini sering diterjemahkan dengan cinta kasih. Tapi sebetulnya yang mungkin lebih cocok atau yang lebih bisa kita rasakan itu terjemahnya goodwill. Metta itu goodwill. Having a good feeling towards others. Punya goodwill. Nah, goodwill ini terjemahan bahasa Indonesia juga susah juga ya. Nah, artinya seandainya kita bisa di wihara ini. Oh, lalu kemudian Buddha menerangkan juga misalnya ya, kita ini harus saling bahu-membahu di masyarakat maupun di wihara ini. Artinya yang bisa masak, masak seperti Pak Yong tadi. Atau yang bisa bersih-bersih, bersih-bersih. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian yang dua, yang berikutnya Buddha juga mengatakan. Dan kamu harus menjalankan obey common rules. Rules, jadi aturan-aturan yang sudah ada, kita bersama-sama kita taati. Artinya, meskipun kita setuju atau tidak setuju semacam itu. Jadi, itu. Dan misalnya ada juga yang dikatakan, having a noble view. Artinya, pandangan yang lain hargailah. Hargailah pandangan yang lain. Tapi saya kembali ke yang 1, 2, 3 tadi. Sebab intinya saya hanya ingin menutup dengan 3 tadi. Jadi, kalau perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita dilandasi dengan goodwill towards others, dilandasi dengan goodwill, tahu kan ya kalian ya artinya? Goodwill itu hati terbuka yang hanya ingin wish you well, ingin mengharapkan sesuatu yang baik untuk yang lain, selalu memikirkan yang lain, kepekaan, kepedulian, goodwill itu seperti itu. Jadi tindakan kita, pikiran kita, atau ucapan kita, kalau kita mikir dulu, intinya ini ada perlunya enggak sih saya ngomong ini? Ada gunanya atau tidak? Apalagi kalau ini mungkin bisa menolong loh yang lain. Nah, baru kamu ucapkan. Kita biasanya justru sebaliknya. Tidak hanya kita mau nolong yang lain, justru kita pilih kata-kata yang menyakitkan yang lain. Nah, ini biasanya kita-kita ini ahli urusan itu. Milih kata pun begitu, pilih kata sehingga betul-betul menyakitkan. Nah, ini loh repot. Sebetulnya Kalau seandainya kita hidup, semua yang kita lakukan landasannya goodwill towards others, selalu peduli, selalu sikap yang peka terhadap kebutuhan yang lain. Jadi intinya, Thessalonians Dalai Lama itu kalau ditanya, agama Buddha itu kalau disimpulkan singkat seperti apa sih? Beliau mengatakan, adalah sikap hidup kalau bisa membantu yang lain, kalau tidak bisa membantu jangan merugikan yang lain. That's it. It's beautiful way of doing that. Makanya yang kita hidup satu dengan yang lain itu harus peka, harus peduli. Misalnya di sini mungkin kita rata-rata bisa bahasa Inggris kan ya. Ada tiga kata bahasa Inggris yang paling penting yang harus kita ingat dalam hidup kita, dalam relationship kita. Tiga kata tadi, please, thank you, and sorry. Coba tolong diingat, tiga kata bahasa Inggris, please, thank you, sorry. Artinya, berbuat sesuatu itu, kalau hubungan dengan yang lain, kita bilang, tolong begini. Please do that. Sopan santun selalu. Selalu memikirkan, selalu peka, please. Dan yang kedua, selalu bersyukur, selalu berterima kasih. Gratitude, selalu thank you. Dan yang paling penting, jangan terlalu ego. Dan terus gini, kalau tidak perlu urusan siapa benar, siapa salah. Tapi kalau kita menyebabkan yang lain nangis, meskipun kita yang benar, it's good enough reason to say, I'm sorry. Enggak berat kan? Tapi how difficult that is. Betapa sukarnya karena kita mereka, I am right, saya benar. Tapi enggak soal kamu bikin orang nangis, kamu bikin orang kecewa. Itu saja kamu bilang, sorry. Jadi misalnya, tiga kata ini kamu ingat-ingat. Hubungan dengan yang lain. Apa-apa, please, tolong. Kemudian kamu senyum. Tadi kita sempat jalan-jalan ke Muara Jambe. Nah, saya ini kaget tadi siang. Lewat di suatu desa yang namanya Desa Baru. Rombongan begitu banyak, kaget saya tahu sampai tadi. Mobil berhenti di rumah kepala desa. Kita harus jalan ke pondok gitu. Saya juga gak ngerti. Gak taunya disambut dengan tari-tarian. Di Desa Baru. Di tengah jalan. Jalannya ditutup separuh orang yang begini-begini. Ini ikut begini-begini. Itu saya harus lewat tengah. Nah, lalu saya ngomong-ngomong dengan adik-adik yang menari di sini gini. Dan kemudian juga kita lihat pemberdayaan madu. Wah, madu Jambi ini luar biasa enaknya. Saya senang madu sebetulnya. Tapi saya tidak pernah makan madu seenak madu yang di sini. Madu hutan di sini. Ini luar biasa rasanya. Omong-omong dengan pembuat madu dan begini. Tapi tadi Awi sempat tanya. Om, ini kok Om ini kelihatannya kok mudah menyatu dengan orang. Dengan orang apa siapapun kok kelihatannya bisa ngomong-ngomong aja gitu. Tadi Awi tanya. Landasannya sebetulnya mudah. Saya selalu ingat sebisa-bisanya. Apa yang saya ucapkan, saya perbuat, saya katakan selalu mitam kaya kamam. Perbuat apapun dengan badan harus ada mitanya. Vacci kamam mitam. Ngomong apa-apa harus ada goodwill tadi, harus ada mita tadi. Perbuat apa? Artinya coba lalu dengan sendirinya yang diomongkan dari sananya. Yang mereka tertarik, yang mereka punya begini. Yang dari kitanya, biasanya kalau kita omong dengan orang selalu saya begini, saya begini, saya begini. Pokoknya begini, kita-kita ini nanti kalau pulang, mulai sekarang yang hati-hati. Begitu dalam satu menit menggunakan kata saya lebih dari tiga kali, stop sebentar. Ini berarti agak gak sehat, gak waras ini. Berarti kita ingin endorsement dari orang yang lain. Berarti kita gak pede. Kita harus berani ngomong yang menolong yang lain. Ya, gak usah cerita terlalu banyak mengenai saya. Biasanya kalau yang sana cerita saya begini, kita sudah bilang, oh kalau saya begini, kalau saya begini, kita sudah membentuk opinion. Ini yang disebut ketidakpekaan tadi. Nah, karena tidak ada meta, karena tidak ada goodwill tadi, mitam vacikamam, ini artinya ngomong tapi bukannya hanya ngomong kosong yang menyenangkan, tapi dengan sendirinya hatimu terbuka, kamu temukan hal yang kamu omongkan yang nanti menyenangkan mereka. Jadi setiap pagi bangun sampai tidur malam, intinya hanya ingin menyenangkan yang lain. Kalau kita bayangkan betapa indah hidup itu kalau kita bisa hidup seperti itu. Jangan berpikir itu impian muluk-muluk. Please don't. Sebab ini doable. Ini pasti bisa kita jalankan. Maka kita ke wihara, maka kita doa. Itu supaya kita bisa ngerti semacam ini. Ajarannya ada. Ajarannya itu sebetulnya simple. Enggak perlu untuk, ya memang kadang-kadang bahasa Indonesianya kurang. Makanya kalau perlu harus tanya sifu bahasa Mandarinnya. Jadi supaya lebih jelas. Penerapannya itu jelas untuk kehidupan sehari-hari. Saya tadi kita bersama-sama mempelajari suta yang namanya Dhamma Cakkappavattana Suta ini, mulai ajaran Buddha pertama. Ini sebetulnya yang mulanya ini semua. Itu pun gak terlalu sulit kan? Ya kan, gak terlalu sulit untuk dimengerti kan? Kata tadi yang dari Kosambi Suta pun itu sebetulnya juga tidak terlalu sulit untuk dijalankan, karena Dhamma ini, ajaran Buddha ini selalu membawa kebahagiaan di permulaan, membawa kebahagiaan di tengah-tengah, dan membawa kebahagiaan di akhir. Karena memang tujuannya dipakai untuk waktu beli jeruk, pada waktu kita nyupir mobil. Jadi kalau kamu nyupir mobil pun, kalau enggak mau ada selalu apa traffic jam, ya kamu nyupir kalau ada orang yang mau ngeblok, silakan. Kita enggak usah begini. Dengan kita berpikiran semacam begitu, kamu tidak akan pernah tersangkut di traffic. Karena pikirannya terbuka, semuanya malah buka jalan untuk kalian semua. Dengan kita tidak membicarakan yang lain, kita ketemu teman yang ada dari teman-teman itu hanya ngomong yang membuat kita bahagia. Tidak lagi mereka mengkritik kita karena kita membiasakan hanya memikirkan yang lain. Tadi Sihu mengatakan Andy Lau, saya jadi ingat ada Andy Lau movie yang namanya The World Without Thief. Pernah kan kalian ini? Ini bagus sekali. Ini Andy Lau yang main. Bukan antara dilema dan kalau. Cuman, kalian pernah lihat kan? The World Without Thief. Ini dimana orang ini percaya bahwa di dunia ini tidak ada pencuri. Karena dia tidak pernah mikir mau mencuri. Nah, ternyata di kereta api di mana dikelilingi oleh pencuri terus, beberapa grup pencurinya ini malah saingan ingin mencuri, akhirnya tidak tercuri apa-apa. Somehow. Karena tidak tahu konsep mencuri, jadi tidak pernah dicuri. Misalnya kamu, kita ini tidak pernah nipu, misalnya kalau kita ditipu dan tidak tahu itu kita ketipu atau tidak? Tidak toh? Tidak. Tapi kalau kita tidak ditipu pun, karena kalau kita biasa menipu, kita selalu mencurigai orang lain nipu kita. Iya kan? Nah ini loh, ini tilasan-tilasan seperti ini yang namanya wasana. Ini ada teknisnya, ada Mandarinnya ya ada, Palinya ada, tapi forget it. Tahu artinya, artinya simple sekali. Ternyata pikiran kita, cara ngomong kita ini lama-lama dilatih menjadi suatu mood, lalu menjadi suatu feeling, lalu menjadi suatu kebiasaan, lalu jadi pikiran hidup. Jadi di Buddha Dharma ini tidak ada orang dilahirkan misalnya orang pemarah, nggak ada. Diadakan orang itu dilahirkan orang pelit, nggak ada. Tidak ada orang dilahirkan orang itu dilahirkan orang baik, nggak ada. Yang ada orang itu kebiasaannya marah, orang itu kebiasaannya pelit. Tapi saking biasanya, jadi sepertinya orang itu pelit terus. Dan orang kalau pelit terus, lihat dunia selalu serba kekurangan. Punya banyak seperti apa, selalu akan serba kekurangan. Makanya semua parami atau paramita mulainya dengan dana paramita. Dana paramita ini untuk melawan tanha tadi. Dana paramita ini kalau kita mempunyai hati, tidak berarti memberi. Dana paramita ini berarti mempunyai hati yang sifat pemurah. Kalau kita punya hati sifat pemurah, selalu merasa berkecukupan. Kalau kamu merasa berkecukupan, kamu tidak pernah merasa kekurangan apa-apa. Makanya kamu selalu lihat hidup ini bahwa, yes, dibanding dia, dia punya lebih banyak mobil, punya lebih banyak rumah. Kita tapi saya cukup. Kamu ikut senang mereka yang punya rumah, yang punya. Tapi kalau tidak berpikir begitu, kamu lihat orang, wah ternyata yang bahagia itu harus punya mobil, harus punya rumah. Terus kamu punya mobil, punya rumah. Terus tambah-lama kamu gak cukup punya satu kan. Ada orang katanya punya 17 di satu garasi. Tapi jumlahnya 70 lebih ternyata mobil. Tapi itu pun juga belum puas. Sebab orang biasanya yang punya mobil gak puas. Itu kita labil. Landasannya labil sekali. Sebab nanti kalau kita punya dapat uang lebih banyak atau kita lebih sukses, panennya bagus, harga pasaran naik, kita lalu merasa, wah kita harus tunjuk diri nih, tunjuk gigi. Kita ganti mobil, ya kan? Yang saya selalu ngomong, kita ganti rumah, ganti istri. Biasanya seperti itu. Karena landasannya hanya hitungan apa yang kamu miliki. Tidak ada hati keterbukaan, enggak ada hati keterikatan. Sad life. Why? Sebab hidup seperti itu, mau dikejar seperti apa, nanti sampai kita meninggal pun tidak akan tercukupi. Makanya kita ini beruntung sekali bertemu dengan ajaran Buddha, dan buktinya kita punya karma baik semua karena kita semua pilih yang nomor dua tadi. When we choose next to, please remember bahwa hidup ini nanti akan penuh ups and down. Sayang kita tidak punya waktu, hidup Buddha pun penuh ups and down. Buddha pun sakit-sakitan. Buddha pun akhirnya meninggal. Bahkan kemarin saya ceritakan, Buddha pun pada waktu beliau masih hidup, suku bangsanya dibantai semuanya. Beliau menyaksikan teriakan-teriakan, pekikan-pekikan yang orang-orang yang dibantai. Suku bangsa beliau, suku bangsa Sakya, hanya beberapa gelintir orang yang hidup. Tapi lain sekali. Itu contoh ajaran yang luar biasa Buddha diberikan ke kita. Bahwa jangan mengharap hidup itu semuanya all okay. Up and down pasti akan terjadi. Jangan bilang enggak. Atau kewihara, atau perbuat baik. Itu bukan berarti supaya lebih banyak ups-nya atau lebih banyak down-nya. Jangan mikir begitu. Tapi pikirkanlah ups atau down. Oke. Nah kalau ini bukan andil, seperti Jackie Chan. Kam. Iya kan? Mau dilempar sana, bang. Terjang sini, tendang. Kita harus hidupnya seperti itu. Apapun yang datang, kam. Mau up and down, pede. Kalau perlu nangis, kalau perlu kecewa, kalau perlu takut, enggak apa-apa. Tapi tahu bahwa nantinya saya bisa nanggulang ini. Hidup yang berani. Enggak ada yang perlu ditakuti. Makanya salah satu mudra yang luar biasa. Ini apa ya mudra? Hidup tak gentar. Yang mau kalian gentari apa sih sebetulnya? Toh hanya pengalaman yang semuanya akan lewat. Yang ingin kamu kumpulkan apa sih sebetulnya? Mau mengumpulkan kekayaan, nantinya juga enggak bisa kamu bawa. Kita semua tahu ini. Kamu mau yang kamu sombongkan apanya? Kedudukanmu, kekayaanmu, ketenaranmu, itu akan berubah. Dan sebetulnya, orang itu belum tentu yang dikejar semacam itu. Maka, terutama adik-adik yang muda-muda ini juga, jangan takut. Kalau kalian pikir kalian cemas, khawatir masa akan datang, kita-kita semua juga masih cemas mikir yang akan datang. Sama juga. Saya kira Bante pun juga mikir semacam itu, kadang-kadang. Wah, besok harus ke Bangka. Harus ke rumah. Tapi artinya, ajaran Buddha ini 100% untuk dipakai. Tidak ada ajaran teori. Beliau tidak menulis makalah. Beliau tidak menulis teori. Semuanya itu humanistic Buddhism. Semuanya itu relating to human being life. Nah, kita jangan lupa bahwa kita ini hidup dalam masyarakat. Makanya latihannya di wihara di sini, ini keharmonisan ini penting sekali. Makanya kepekaan latihan semacam itu, kepedulian itu harus kita jaga. Nah, latihannya di tempat-tempat semacam ini. Bantulah. Ini wiharanya itu bukan miliknya pengurus. Bukan miliknya Bante, wihara ini milik kalian semua. Jadi kalau kalian gak ikut melihara, gak ikut peduli, ya nanti gak beres semua. Tidak tergantung dari ibu ketua atau panitia atau apa. Kalian semua kan. Ini kalian yang harus ikut-ikut. Keuntungannya apa? Keuntungannya latihan tadi. Sila samadhi panya tadi. Jadi sebetulnya semua tindakan kita ini nanti urusannya dengan bisa menanggulangi duka tadi. Lalu hidup ini bisa lebih tentram dan yang penting hidup ini lebih berarti. Karena kita hidup ini lebih berguna buat sesama, jadi nanti pada saatnya kita pergi, kita toleh ke belakang, kita tahu bahwa hidup ini tidak percuma. Kalau kita toleh ke belakang, yang kelihatan hanya harta benda, percuma, kan nanti tinggal. Jadi kata-kata Mandarinya enggak tahu ini, hidup tanpa penyesalan. Apa ya sih? Itu kita saya baca begitu ya. Kita gunakan waktu retreat yang lalu. Jadi jangan sampai kamu nyesal di hidup ini. Jadi hidup ini jangan disia-siakan. Hidup ini langka. Seperti ini. Kita harus berani pagi bangun, malam tidur dengan pengertian, ya hari ini kita gunakan dengan baik. Mungkin kamu gagal, mungkin kamu nangis, mungkin kamu enggak apa. Besok kamu bangun, kamu lanjutkan. Intinya selalu peduli, peka pada yang lain. Dengan hidup semacam begitu, kamu akan dipaksakan jadi bahagia. Kamu akan terpaksa bahagia. Karena isinya hanya peduli, membantu yang lain. Hati terbuka. Ini, keterbukaan hati, ulasase. Ini yang namanya karuna. Right? So, kata-katanya kata-kata asing, karuna, metta. Tapi kalau kamu hidup seperti itu, nah, sembahyang lalu menjadi punya arti. Yang kamu sembahyang ini kamu percaya kamu terinspirasi oleh Buddha bahwa saya akan jadi seperti Buddha. Hanya dengan jadi seperti Buddha nanti saya akan benar-benar bisa berguna buat sesama ini. Jadi keberadaan kita di sini ini tidak percuma. Jadi manusia ini susah, apalagi jadi manusia seperti kita ini. Sehat, bisa ada wihara, ada yang diajarin, lebih susah lagi. Ini jangan disia-siakan. Jadi kalau kalian nanti begitu, di bidang apapun yang kita kerjakan, lalu kita jadi semangat. Karena kita tahu, kalau kita lebih mahir, lebih bisa lebih tinggi, lebih tahu lebih banyak, kalau kita lebih kaya, lebih kekuasaan, itu berarti kita bisa membantu orang lebih banyak, lebih bisa berguna buat yang banyak. Alangkah indahnya, alangkah enaknya hidup itu seperti itu. Lah kalau kamu hidup seperti itu, apa yang kalian takuti? Setiap waktu kamu mau pergi, kamu toleh belakang, kamu tidak akan ada penyesalan. Tiap hari. Hidup begitu itu, hidup penyesalan, makanya kita ini di zaman luar biasa, artinya ajaran-ajaran Buddha ini masih begini, dan tambah lama, tambah lengkap, dan tambah mudah dipelajari. Maka lain kali kita tahu bahwa kita kalau keluar dari wihara ini malam ini, praktek dharmanya mulai dengan beli jeruk, itu hal yang begitu nanti akan menjadikan kita lama-lama menjadi bahagia. Dengan kita meninggalkan restoran dengan piring yang tertumpuk, membuat pelayannya senyum, itu loh, itu luar biasa membuat hati. Dan perasaan semacam itu menumbuhkan kekuatan, menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kebiasaan. Nah, untuk semacam itu lalu baru kita bisa tahu. Dulu waktu saya ke Jambi, saya diberitahu bahwa kalau di Jambi orang biasanya sesudah jam 9 harus sampai rumah. Ini sudah setengah 10, makanya saya minta maaf dan terima kasih untuk mendengarkan sekalian. Iya, iya.
Orang Jambi itu mungkin saya yakin tidak akan bicara tentang saya dan saya. Karena mereka bicaranya kami dan
kami. Oh, very good. Saya itu kami. Oh iya, iya. Ya. Oh, sampai setengah 11 katanya.
Jadi rencananya sebenarnya tadi jam 9 mereka break dulu ke toilet and then come back can have a question and answer.
Okay. Okay. Ini kalau okay. And then that's it. Okay. 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 Alright. Okay. Ternyata yang jam 9 itu hanya rumor. Enggak, tadi diusulkan. Jadi okay, kalau begitu kita break sebentar. Kalau yang mau ke toilet gimana? Kalau nanti kembali katanya ada sesi untuk tanya jawab. Silakan. Kembali mungkin 10 menit.